galab wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan heshiiskii dhowaan ay gaareen hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya.
waa marka koowaad walaal laba dal oo daris ah. waxaa horta ugu weyn oo ka dhexay kara waa in nabadgelyo ku wada noolaadaan, heshiiskuna taas waa ay ku jirtaa iyo wadahadalka la yeeshay in la sii xoojiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeya oo ahaa runtii mid taariikhi ah, ahna laba dal oo daris ah runtii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
bulshada soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysay taqriiban 12 sano kooxaha nabadiidka ah ee maafiya diineedka ee bilaa naxariista ah dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo warayhii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. markabkii shanaad oo u kiraysan hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa gaaray magaalada dekedda ah ee badda madow ee ku taalla dalka ukraine, waxaana uu marinkani cunnada gaarsiin doonaa soomaaliya, sida uu sheegay wasiirka adeegyada guud ee ukraine xaddan maanta. ukraine ayaa horay waxaa igu dirtay qamadii dalalka ethoobiya, yeman iyo afghanistan, kuwaas oo sii maray hay-adda cuntada ee w f b. dhoofinta wax soo saarka beeraha ee ukraine ayaa hoos u dhacay tan iyo markii uu bilowday dagaalkii uu ruushku dalkaasi ku qaaday dekedaha ku yaalla badda madow. ayaa ahaa marinka uu raashinkani sii mari jiray, kaasoo isna xirmay dagaalka ukraine ka dhacay awgiis, waana sababta keentay sare u kaca cunnada dunida iyo cabsida ku aadan in afrika iyo bariga dhexe ay cunto yari wajahaan. wasaaradda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay maanta in isugeyn 5.8 milyan oo tan oo wax soo saarka beeraha dalkaasi ahi ay ka dhoofiyeen ukraine tan iyo markii uu heshiiskaasi qaramada midoobay ay garwadeenka ka ahayd uu dhaqan galay. cunnadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa 414,700 oo tan oo kana shiraacday dekedaha badda madow ee ku yaalla dalka ukraine, waxaana waday 8 markab oo maanta ka furtay halkaasi. dalka ukraine ayaa xaddan maanta ah waxa ay sheegtay in ay si dhammaystiran ula wareegtay magaalada muhiimka ah ee leman ee bariga dalkaasi, waana guushii ugu weyneyd ee muddo 7 ah ay soo hoyso xukuumadda kiyiv. madaxweynaha dalka ukraine vladimir zelenski ayaa muuqaal kooban oo uu ku baahiyey telegramka waxa uu ku sheegay in magaalada leman ee gacanta si buuxda loogu dhigay. xilligan ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhanka ciidanka ruushka oo ku saabsan xaaladda magaaladaasi. wasaaradda difaaca ee dalka ruushkana waxay sabtidii shalay sheegtay in ciidankeeda ay kala baxayso aaggaasi. qabsashada oo dhacday sabtidii ayaa waxaa imaaneysaa maalin uuna kadib markii vladimir putin uu ku dhawaaqay in uu dalkiisa ku daray ku dhowaad 5 meelood meel ka mid ah dhulka ukraine oo uu ku jiro doneski, lemeneski iyo gobollo kale oo ku yaalla dalkaasi. ciidamada daalibaan ayaa xaddan maanta ah waxa ay kala eryeen haween ku mudaharaadayay magaalada la yidhaahda heeraad ee galbeedka dalka afghanistan, iyada oo bannaanbaxayaashu ay sheeganayaan in ay jir dileen ciidamada daalibaan oo rasaas ku furay hawada. arday badan ayaa isugu soo baxay dibadbax ay kaga soo horjeedaan weerar ismidaamina oo jimcihii lagu qaaday fasal ay wax ku baranayeen magaalada kaabuul, kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac xilli ay isku diyaarinayeen in ay galaan imtixaano. ninka ismidaamiyey ayaa waxa uu sheegay أو بيكسلاي قيبتا هوينكا اسكولكا أو كويا لا حافظ أي دقان بلشدا هزراد أي شي عضا آح أي مقالة دا كابول قرمدا مدوبي أي واحي شاكتين وغو يران شان إي صدن قف إن أي كود انتين لابي سيديتن كلان أي كود عوامين كواسو أي أبدنايين قبضو إي هوين أي دادو دادو يرتحي. kale galab wanaagsanayaan hawada idin kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay in ka badan 170 qof ayaa ku dhintay dalka Indonesia, 180 kalena waxay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjiireen taageerayaal kubada cagta ah oo daawanayay ciyaar u dhaxeysay laba kooxood dalkaasi. Booliska dalkaasi ayaa sheegay in taageerayaashu mid ka mid ah labada kooxood ee ciyaarayay ay ka xaraaqeen natiijada ciyaarta kadibna ay weerareen ciyaartoyda garoonkana ay gudaha u soo galeen. Warbixin ay qortay Eva Masrieva oo ka tirsan VOA-da waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Taliyaha booliska bariga Java Nico Afinta ayaa saxaafadda u sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska ay ku jireen dadka dhintay oo intooda badan cagta la mariyay. Afinta ayaa sheegay in kulankii horyaalka Indonesia Premier League uu ku dhammaaday 3-2 ay kooxda Persebaya ku garaacday kooxda Arema. Waxa uu sheegay in taageerayaasha Arema oo loo yaqaano Armenia aanay ku faraxsanayn natiijada oo ay garoonka soo galeen si ay u baacsadaan ciyaartoyda iyo kooxda Arema. Taliyaha booliska ayaa yiri ciidanka booliska ayaa isku dayayay inay ku qanciyaan Armenia in ay ku soo laabtaan tarbuunka balse waa laga dhiga adeegay. Ma garanaya ayuu yiri sababta ay dadku u noqdeen fowdo sii kordhaysa oo ay ugu dambeyntiina u weerareen booliska. Ugu dambeyntii booliisku waxay sunta dadka ka ilmaysiisa ku fureen dadkii isku soo baxay. Boqolaal taageerayaasha koox kasta ah ayaa ku orday inay albaabka ka baxaan si ay uga badbaadaan sunta dadka ka ilmaysiisa. Laakiin qaar badan ayaa neefta ay ku dhigtay kadibna lagu tuntay. Boqolaal ka mid ah dadka dhaawaca ah ayaa loola cararay isbitaal u dhow halkaasi. Balse qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa ku dhintay waddada ama intii lagu guda jiray daweynta. Dadkan caraysan ayaa sidoo kale gubay 13 baabuur oo ay leeyihiin ciidamada booliska iyo kuwa xamuulka qaada. Wasiirka xiriirinta arrimaha siyaasadda sharciga iyo amniga Maxamed Maxbuud ayaa ku sheegay bartiisa Instagram-ka maanta waxad ah in qabanqaabiyaasha ciyaaraha ay tiradii loogu talagalay garoonka dadka badan ay geliyeen garoonka lagu magacaabo Kanjuruhan oo ay ciyaartu ka dhacaysay. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciyaartu ay ahayd in la qabto galabtii oo aanan la qaban habeenkii. Sidoo kale waxa garoonku uu qaaday 38,000 oo qof halka la iibiyey 42,000 oo tikid, taasoo 4,000 ka sarreysiinaysa intii loogu talagalay ee uu garoonku qaadi karayay.
aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii ay qoratay Eva Marieva oo VOA da ka tirsanay ahayd haatana dalka Ukraine. Ciidamada dalka Ukraine ayaa dib u qabsaday magaalo kale oo istaraatiiji ah oo ku taala bariga dalkaasi oo lagu magacaabo Liman. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa shalay waxa ay xaqiijisay in ay ciidamadoodu ka baxeen magaaladaasi. Warbixin ay qortay VOA da iyo wakaaladaha wararka waxaa warbixintan aan idin kaga soo jeedinayaa oo goor dhaweyd aan idin akhriyay. Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa warbixin xagga sirdoonka ah oo ay haddana soo dhigtay Twitter-ka waxa ay ku sheegtay in ciidamada dalka Ruushka ee sabtidii isaga baxay magaalada muhiimka ee ku taala bariga Ukraine ee la yiraahdo Liman ee gobolka Donetsk ay u badan tahay sida hadalka loo dhigay in ay la kulmeen khasaare ba'an markii ay ka baxday jidka kaliya ee ka baxa magaalada oo weli ku jirta gacanta dalka Ruushka. Xogtan cusub ayaa sidoo kale waxa ay tiri ka bixitaanka ayaa horseeday mawjado kale oo dhaleeceyn dadweyne oo ka dhana hoggaanka militariga ee Ruushka oo ay jeedinayaan saraakiisha sarsare. Khasaaraha dheeraadka ah ee lagu hayo dhulka sida sharci darrada ah loo haysto ayaa hubaala inuu horseedi doono inuu sii xoogaysto dhaleeceyntan shacabka ka imaanaysa iyo kordhinta cadaadiska lagu hayo taliyaasha sare. Dib u qabsashada Ukraine ee magaalada Liman waxa ay u dirtay askarta Ruushka in ay kabaxsadaan maalin kadib markii xukuumadda Moscow ay la wareegtay gobolka oo ay weheliyaan saddex dhul oo kale oo ku yaala bariga iyo koonfurta bari ee dalka Ukraine. Fiidiyo la soo dhigay baraha bulshada sabtidii shalay ayaa muujinaya askarta Ukraine oo ku sugan duleedka magaalada oo lulaya calan iyadoo mid ka mid ah uu leeyahay Liman waxa ay noqon doontaa Ukraine. Magaalada oo ku taalla jiidaha wabiga Severski Donetsk waxa ay u gacan gashay dalka Ruushka bishii May. Tan iyo markaas xarunteeda tareenada ayuu Ruushka u adeegsanayay meel muhiim ah oo xagga asaadka ah si uu u taageero kumanaan askartiisa ah oo ka dagaalamaya gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Dhanka kale, saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay dileen ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Weerar ay ku qaadeen koloniyo ay la socdeen dad ka cararaya waqooyiga bari ee dalka Ukraine, warbixintan si madax bannaan looma xaqiijin karo. Weerarkan ayaa la sheegay inuu daba socday gantaal jimcihii lagu weeraray koloniyo kale oo rayid ah oo ku sugnaa gobolka Zaporizhzhia, kaasoo ay ku dhinteen 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sabtidii sheegtay in gantaalka loo adeegsaday weerarkii jimcihii, sida hadalka loo dhigay, uu u badan yahay gantaalka difaaca hawada ee riddada dheer ee dalka Ruushka oo loo adeegsaday doorka weerarka ee dhulka. Jimcihii ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxa uu ku dhawaaqay 4 gobol oo Ukraine ka tirsan in ay ka tirsan yihiin Ruushka. Dadka ku nool Luhansk, Donetsk, gobolka Kherson iyo gobolka Zaporizhzhia waxay noqonayaan dad walaalaheena weligood, ayuu yiri Putin intii lagu guda jiray xaflad ka dhacday Kremlinka. Guuldaradii ka dhacday aagaasi ayaa Ukraine waxa ay siin kartaa fursad ay ku soo ceshato dhul ballaaran oo Ruushku hadda uu sheeganayo. Mareykanka ayaa cambaareeyay qabsashada Ruushka ee dhulka, bayaan uu soo saaray madaxweyne Joe Biden ayaa tilmaamay ku darsiga dhulkaasi inay tahay mid been abuura. Ruushku waxa uu ku xadgudbay sharciga caalamiga ah, waxaana uu ku tuntay axdiga qaramada midoobay, waxaana uu muujinayaa qursiga uu hayo dalalka nabadda ah meel kasta oo ay joogaan, ayuu yiri Biden. Ka hor qabsashada, Kremlinka ayaa ku talisay in gardarro kasta oo ka dhaca gobollada lagu darsaday loo tixgelin doono weerar ka dhana Ruushka. Wariyaasha ayaa weydiiyey afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov haddii iskudayga Ukraine ee dib u qabsashada dhulalka la qabsaday loo qaadan doono weerar ka dhana Ruushka. Ma ahan wax kale, Peskov ayaa sidaasi yiri. Putin ayaa waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu adeegsado hubka nukliyarka si uu u difaaco, sida hadalka loo dhigay madax bannaanida dhuleed ee Ruushka. Diblomaasiyiinta Mareykanka ayaa ku cadaadinaya xulafada Ruushka in ay ku qanciyaan Putin in uu xaaladda dejiyo. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka caada Jack O'Sullivan oo ka jawaabayay su'aal ee VOA da weydiisay oo ku saabsanayd waxyaabaha gaarka ah ee isdaba jooga ah, ayaa waxa uu sheegay in waddan kasta oo aaminsan mabaadiida axdiga qaramada midoobay, sida hadalka loo dhigay, ay tahay in uu qaato cabirkiisa mas-uuliyadda ah inuu si toos ah ula xiriiro Kremlinka in waxa ay sameynayso ay yihiin khalad aanay ahayn gar waajibna ay tahay in la joojiyo. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu ka codsanayo waddamada adduunka inay si cad u hadlaan oo ay fariimaha si gaar ah ugu gudbiyaan Ruushka. Warbixintaasi waxaa wadajir u qoray V O E da iyo wakaaladaha wararka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O E si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Laanta af Soomaaliga ee V O E ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dhowaan waxa ay ku heshiiyeen inay xoojiyaan xiriirka labada waddan isla markaana iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha xagjirka ah oo ay Al-Shabaabna ku jirto. Haddaba heshiiskani waxa uu ka dhigan yahay waxa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dhawaan heshiis ay ku gaareen magaalada Addis Ababa waxa ay ka soo saareen warmurtiyad ka kooban 10 qodob kaasoo ugu muhiimsanaayeen in labada dal ay ilaaliyaan madaxbannaanidooda isla markaana ay yeeshaan iskaashi ku aadan dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha waxana labada dal ay si wada jir ah uga dalbeen qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saareed haddaba heshiiskan cusub muxuu ka bedeli karaa xiriirka labada dal ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho
wada hadalkii ay galeen oo ahaa wada hadal muhiim ah waxaan ka xusi karaa qodobka ku saabsan in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal arintaasi Soomaaliya baahi weyn ay u qabtaa Itoobiya sidoo kale waana muhiim in arintaasi culays la saaro sababtan waxay tahay waxa horey faragelin badan ay uga jirtay gaar ahaan dalka Soomaaliya oo marar kala duwan ay soo galan ciidamo amaba ay maareeyay siyaab kale oo faragelin siyaasadeed ay jirtay labada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro waxay isla garteen in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dhinac taasi muhiimad gaar ah Soomaaliya waqtigan u leedahay wax badan way shaafinaysaa oo labada dhinac ay ka shaafinaysa oo in sida alaaba uu xeerka caalamiga uu qoray waxa waa in la ilaaliyo madaxbannaanida labada dal oo aan la isfaragelin
Dinaari ayaa sidoo kale sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ku jira uu yahay codsiga loo jeediyay qaramada midoobay ee ku aadan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka
qodobka kale ee aan anigu arkay in uu muhiim yahay waxay tahay qodobka ku saabsan in Soomaaliya iyo Ethiopia ay wada dalbaan oo ay qaramada midoobe ka dalbaan in cunaqabateynta laga qaado Soomaaliya. Soomaaliya sanooyin fara badan waxay ku jirtaa cunaqabateyn dhinaca hubka waxaana ogtahay in Xasanow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Abi iyo ay codsadeen iyo Eritrea isays afwarqi in laga qaado dalka Eritrea cunaqabateyntii uu qaramada midoobe ay saartay. Tixgelin la siiyey kadib waa laga qaaday tanna waxaan aniga isleeyahay muhiimad weyn u leedahay haddii labada dal ee deriska ay isla garteen in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta waana rajaynaa in qaramada midoobay tixgeli doonto
heshiiskan ay wada galeen Soomaaliya iyo Itoobiya ayay aqoonyahanadu ku tilmaamayaan inuu keeni karo xiriir ganacsi oo dhexmara labada dal sida uu ku waramayo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
Itoobiya waa dal 100 million ah Soomaaliyana waa dal khayraad fara badan yaallo san wada ognahay sanad ka hor taqriiban bishii June 2021 waxaa heshiis dhaxmaray Itoobiya iyo Soomaaliya Itoobiya ay keenaysay qaadka laakiin Soomaalidu ay ka faa'iideysanaysay oo dhaqaalaha Soomaaliya ama khayraadka ay Soomaalidu leedahay waxa ugu muhiimsan waxa kamid ah kalluunka oo kalluunka Itoobiya loo dhoofiyo qodob muhiim ah taa marka in la xoojiyo oo Soomaalidu waxyaalaha ay iyadu leedahay ay suuq geyso oo 110 ka milyan 120 ka milyan Itoobiyaanka ee badalhayn inay ka faa'iideystaan oo suuq u noqdaan waa arrin muhiim ah waay gaar ahaan kalluunka hadda qudaarta kale sida mooska kale Soomaalidu waxyaalaha qaniga ku tahay ayay kamid tahay saas darteed Itoobiyana maxay ahayd waxyaalaha ay Soomaalidu ku dhaanto ay keento waa ogtahay heshiisyo waxa dhacay jira oo Africa Union dhaxmaray oo qoraya in wadamada Africa iyaku ay khayraadkooda isdhaafsadaan
Professor Sonkor Jaamaca Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hoosta ka xariiqay in warmurtiyeedka ay soo saareen labada dhinac uu yahay mid rajo weyn ku abuuri kara dalalka gobolka ku yaala
warmurtiyeedka ka soo baxay Soomaaliya iyo Itoobiya waxay muujinaysaa oo hiddeelo cusub iyo rajo cusub ayay soo geyska Afrika dhammaan ku soo kordhinaysaa waxay muujinaysaa in labada dal sida isugu talan yihiin inay amnigooda iyo horumarkooda dalahooda ay ka shaqeystaan oo ay dalahooda u soo jeestaan waxay muujinaysaa ihtimaamada ay leeyihiin labada wadan midba midka kale u leeyahay daris wanaag iyo xiriirka wanaagsanaada
ugu dambeyntii Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in heshiiskani laga libkeeni karo haddii sida uu yahay loo hirgeliyo
مركز كوبات وضع هذا الكلام له جامعي دحمري من حوالين حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء أبي أحمد وامد مهمة حلي كان الجوجان وامد وحبل كتري دوانا هدي للضبقه وشيء كان سيس الوفليو ومركز كوبات ولا لودل أو درسة وحافرت وين وكده حي كره وإن بتجليك وضع النوالذان شيء كنا تاس ويكوشرته يوضع هذا الكلام شيء إن نسي حوجيو حرير كي لابد دل كدحية وعارونتي مي تاريخي أهنا لابد دل ودرس أهرونتي مركا وحاو مهم سنة يمانتي إسكا كاشكرانا وحاوي دواء أرمها أمنيغا يقنع سيغا إيو دبلوماسية دي السياسة ده سيدو كالي توالال واد أكتها إيتوبيا وشعوب أدو فربادانو كندوان ومانتا بغولي لباتن مليان سيعق عقينيسا dadka Soomaaliyeed waxay ugu faa'iideysan karaan ganacsi iyo inay u qaadaan maareeyay ganacsiyadooda iyo waxyaalaha ay soo saaraan sida kaluunka kaleeto inay kaga faa'iidaan ay awoodaan waxa ugu muhiimsan oo maanta Soomaaliyeed aan u jirtana waxa weeye inaan Itoobiya xageeda dhibaato kaga furneen maadaama dhibaato gudaha Soomaaliya ay ku furan tahay iyo colaado inaan colaad kale ku furneen ayaaba ahba wax weyn oo taariikh ah
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Marka la galab wanaagsan ciidamada booliska Jubaland ayaa howlgallo baaritaano ah waxay ka bilaabeen xaafadaha wadooyinka iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada Kismaayo iyagoo arintaasii ku sheegay ama howlgalladaasi inay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka dadka magaalada degan. Faafahinta howlgalkaasi waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Howlgalada loo habeenkii xalay ahaa si weyn looga dareemay magaalada Kismaayo ayaa waxaa fulinayay ciidanka booliska gaar ahaan taliska qaybta booliska gobolka Jubada Hoose kuwaas oo howlgalkii ugu xoognaa xalay ka sameeyay xaafadaha magaalada Kismaayo wadooyinka iyo sidoo kale baabuurta dadweynuhu ay isticmaalaan. Ciidamada booliska ayaa ku sheegay howlgalkan inuu yahay mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Kismaayo si bulshada reer Kismaayo ay u helaan nabadgelyo buuxda. Kabtan Shukri Faarax Ducaale Mafoofe oo ah afayeen u hadlay booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa ugu horeyn baahinta faahfaahin ka siiyay sida howlgalku u dhacay.
Ugu sheegay bulshooyinka reer Jubaland gaar ahaan reer Kismaayo dadka banaanka iyo gudaha magaalada joogo waxaa howlgallo waxaa socda lagu xaqiijinayo amniga magaalada Kismaayo gaar ahaan iyo guud ahaanba sidaa darteed howlgalladan waxay soconayaan muddo ilaa laga xaqiijiyo amniga magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba sidaa awgeed waxaa sare loo qaadayaa sugitaanka amniga ama loo sugo amniga la dagaalanka argagixisada ama ururka Al-Shabaab si loo ciribtiro khawaarijta. Waxaa looga dan leeyahay baaritaanka guryaha baabuurta dadka si sare loogu qaado xasiloonida iyo amniga guud ee dowlad goboleedka Jubaland. Howlgalladan way soconayaan wayna socon doonaan ilaa inta ugu dambeysa oo lagu sugayo amniga gudaheeda iyo banaankeedaba.
Booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka si loo xaqiijiyo nabadgelyada magaalada Kismaayo sida uu sheegay Shukri Faarax Ducaale Mafoofe oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska gobolka Jubada Hoose.
Waxaan bulshooyinka reer Kismaayo ama reer Jubaland ama gobolka Jubada Hoose aan ka codsanayna bulshooyinka in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga booliska dowlad goboleedka Jubaland si sare loogu qaado xasiloonida iyo nabadda guud ahaan dowlad goboleedka Jubaland.
Maalmihii ugu dambeeyay xariyaha ciidamada ee Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaa ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan saraakiisha ciidamada maamulka Jubaland kuwa oo ay ku doonayaan in lagu qaado golof colaadeed. Taasina waxay keentay in la sii xoojiyo ammaanka magaalada Kismaayo oo maalmihii dambe si weyn u soo hagaagayay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan sida aad ku dhageysateen idaacaddii subaxnimo ee V O A da wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya General Abdul Qadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo si dhab ah isu kaashada looga gudbi karo khatarta Al-Shabaab iyo waxyalada shacabka ay u geysanayaan jeneraal Cabdulqaadir Shaq Cali Diini ayaa cambaareeyay weerarkii Al-Shabaab ay ku dileen 10 qof oo ceelbiyood ka qodayay deegaanka Garilaya gobolka Gedo iyo kuwii ka horeeyay ee Hiiraan iyo Galgaduud ka dhacay. Qaybtii labaad ee wareysiga ayuu jeneraal Diini waxa ugu waramay Sahra Cabdi Axmed weeraradan ka dhanka ah waqtigan Al-Shabaab iyo waxa la gudboon maamul goboleedyada.
أول بقى الشباب ديغانا أي قاعدة كوهايين أيضو مامل قبل ديدا إي جوغان هادا جبادة نحو لن الشباب أي قاعدة كوهاي جبادة هو سميلة كميدا قادة اسمو قد بكرت هادان جبالة أنا وكلية كهادلنو وأنا أكتا هير شباب اللي ميلة كميدا إلا إيو قل مدوك إلا إيو كونفر قلبت مركا حد ديغا الشباب ويكوين تهاي الشعب هادا الأبابولي iya xataa maamulka goboleedigaara ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya doorkoodu muxuu noqonayaa la dagaalanka Al-Shabaab
runtii waxba aan ka jeedin min madqaana mas'uuliyadda maamulka goboleedka anigu muxuu hal meel kaliya ma dayahay ama Jubaland ama xagga kida ama Puntland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ma dhahayo laakiin waajibaad wada saaran ayay ka hakinayaan oo ka hakranayaan saaxiibadooda kale oo dagaalku haysto hadaan u soo noqdo midan AMISOM waxa weeye haddii adiga waxaadan adiga gacantaada ku qabsanayna ku qaban mahayo ama xukuumad ahaan noqo ama dowlad ahaan noqo waqtiga hadda dagaalku bilowdana waxa weeye waqti ku haboona waa tahay dhinac markii laga fiiriyo dhinac kalena waqtigii uu diyaar garowga gaar ahaan nimankana leeyahay rabay inay ka qayb galaan waxa weeye way fadhiyaan waana ka fadhiyaan arrinta iyada ah kuwada laga rabaa sidii nimankaas ay ula mucaamili lahayd xukuumadda ayaa laga rabaa waxaan kaloo rabaa inaan halmaanhadal kuma jiro inaan tacsi u diro sarkaalkii iyo dadkii la dhintay iyo guud ahaan shacabka dagaalamahaya ama dhaawacmay ama dhintay ayaan waxaan rabaa inaan tacsina u diro qaadkii qaarkii dhintana allah u naxariisto inta dhaawacatana ilaahay ha u booga dhayo laakiin hadalku waxa weeye munaalabkiisu ama nuxurkiisu waxa weeye haddaan la isu gurman nin walba waa dhinaciisa maxaa dhibaatada u qabsanaysaa federaalkuna maahan oo keliya wuxuu ahaa Muqdisho oo keliya maahan federaalku waxa weeye maamul goboleedyadu federaalkay ka mid yihiin waxa weeye shaqada iyo hawsha inay wax ka qabtaan weeye oo usoo gurmadaan saaxiibadooda kale gobolada markaas dagaalku hayso
ma kula tahay haddaad fiirisay hadda shacabkii iyo shabaab oo isku hor yimaadeen meelaha qaarkood dagaal ka dhan ah shabaab oo shacabku uu qayb ka noqdo ma kula tahay in looga adkaan karo kooxda
horta shacabka ama dowladda ka hor yimaadeen ama ha ka hor yimaadeen taqaana kooxda ka hor yimaadeen shacabka guusha iskale yacni waxa weeye waa dhaqan kartaa inay ku dheeraato oo dhibaato ay u geystaan shacabka laakiin shacabku wuxuusan raalli ka ahayn ma shaqaynayo shacabkuna raalli kama noqonayo sida hadda ay u dhaqmahayaan ama ay u bahdilayaan marka shacabku xukuumaddiisa asagoo kaashanaya xukuumaddana laga rabo inay sida ugu dhaqsaa badan oo suuragal ah meel kasta oo ay uga caawiso shacabkaas kacdoonka ah way iscelin karaan waana ka rayn karaan shacabkaana guusha leh
hadda ugu dambeyntii saraakiil dowladda ka tirsan oo sare ayaa waxay ku jiraan jiida hore dagaalka meelaha qaarkood marka waxaadna ogtahay in jeneraal Farxaan Qoroole uu dhintay marka ma haboon tahay in saraakiisha dowladda ee dagaalka u hormaraan mase waxaa haboon inay ayaga gadaal ka hagaan oo ciidamada kaliya ay ka qayb galaan
waxa weeye qofka hogaamiyaha hadduu asaga iyo askarigii ay safka isla galaan adeed waxa weeye askarigaas markuu gurmad u baahdo oo ama cadowga dhibaato gaarsiiyo taliyihii u gurman lahaa ama ciidanka u diri lahaa hadduu asagii safkii hore ku jiro sida haddaba dhacday waxaa garan kartaa inay halkaas ka imaan karto hogaamintii inay kala daadato marka waxa weeye waxaan ku talin lahayn ama talo kusoo jeedin lahayn annagu hadda waxa weeye odayaal baaba noqonay waaba duqoone waxa weeye dhalinyarada shaqada ku jirta in la dhiirigeliyo laguna dhiirigeliyo hogaaminta inaysan kumin oo safka hore haddaad gasho ciidankii aad amran lahayd ama aad u yeeran lahayd ama aad ku badbaadin lahayd ciidanka furuntiga jooga haddeed adigii joogas goormaad fursad u helaysaa xabad baad ridaysaa marka aada bay u dadaalayaan oo waa naftood horayaal oo waxa weeye inay dhiirigeliyaan bay ciidanka rabaan oo dhiirigelin bay ku tahay laakiin haddana waxa weeye taad qabanayso iyo tii waajib inaad qabato maxaa ka iman kara in la isu dheeli tiraa fiican. Marka waa ku guwaabinayaa geesinimadooda, laakiin waxaan ku talin lahaa ama siyaadaba ay tahay dagaalba ay tahay, taliyuhu inuu ciidanka taakulayntiisa iyo hogaamintiisa iyo hagidiisa inuu ku ekaado ciidanka loogu talagalayna inuu muxuu ahaa inay xabada ridaana loo daayo ayaga mataqaana fursadooda la siiyo.
Aad baad umahadsantay jenaraal.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee difaaca jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini oo waramayay Sahra Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
gobollada dhexe iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaa ka bilowday dagaallo loogu magacdaray kacdoonka shacabka ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Dagaalladu waxaa si toos ah ugu jira dhallinyarada iyo odayaasha qabaa'ilka dega gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo kaashanaya ciidanka qalabka sida ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Haddaba kacdoonkani muxuu dadka Soomaaliyeed uga dhigan yahay? Waa maxay dowrka culimada kaga aadan dhiirigelinta kacdoonka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah ee Soomaaliya? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
bismillah, jazakallah khair, assalaamu calaykum. Nuur Bukhaari waan dhawahay, aad baan u mahadsantahay
adiga mudan. Sheekh Cabdiraxmaan, waad la socotaa dagaalo ayaa ka socda gobollada dhexe ee Soomaaliya, kaas oo maaragtay ah kacdoon shacab oo ka dhan ah Al-Shabaab. Marka maxaa fahan ah oo kaaga baxay dagaalkaasi hadda socda?
Nuurow, dagaalkaasi waxaad moodaa wixii ay Soomaalida oran jirtay waraabadaalay dirirtiisa loo tagaa inuu sababay ama uu keenay. Bulshada Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaysay taqriiban 12 sano, kooxaha nabadiidka ah ee maafiyad diineedka ee bilaa naxariista dhibkoodii waxaa ugu darmaday hadda iyadoo abaar badani jirto inay keeneen inay dadka ceelashii iyo warihii ama muxuu ahaa baraagihii ay ka aasaan inay keeneen dadku waxaad la socotaa Soomaaliya iyo Geeska Afrika meelo badan oo kamid a lacagta waxaa la isugu diraa taleefanada. Marka taleefanku wuxuu ku shaqeeyaa koronto iyo muxuu ah iyo ku shaqeeyaa inay waayaradii le muxuu ay ka gooyeen si markaa dadkii aad moodo ciqaab kii hore ka badan in ay u geliyaan. waxaa intaasii dheer oo kale safaradii xataa waxaad la socotaa inta laslastigo oo la ururiyo raashinkii in lagala dego gawaridiina la gubo dadkiina la laayo. waxaa intaasii dheeraatay in la yidhaahdo hadda caruurtiina khasab ku keena si aanu askar uga dhigano. waxaasoo dhan wuxuu kalifay kacdoonkan ayuu kalifay hadda oo maaragtay muxuu aha yimid kacdoonka noocan oo kale markuu yimaado waxa ugu muhiimsan bulshadu inay isugu wada tagto oon ka wada faa'iidaysano. maxaa jira waxa weeye kacdoonku weligii ma jiri karo, weligiina ma socon karo. marka fursadda hadda jirtaa xaqiiqatan waa fursad wanaagsan, waa fursadan hadda ka hor dowladna soo marin, bulshada Soomaaliyeedna guud ahaan aan soo marin. marka fursaddan inaynu isugu wada tagno oon ka wada faa'iidaysano oo aan noqono aayadda qur-aanka alla uu ilaahay subxaana wa tacaala tacaawanu cala albirri waltaqwa, war wanaagiyo khayrka isu kaalmaysta, nimankan nabadiidka ah inaan ka wada shaqayno sidaan isaga qaban lahayn waa waajib diini ah weeye. nimankan haddaan nabadi la helin Nuurow, dowladnimo lama helayo. haddaan nabadi la helin shaqo lama helayo. haddaan nabadi la helin lama cibaadaysan karo. haddaan nabadi la helin waxba lama qabsan karo, waxba lama noqon karo. sidaa darteed marxaladan adag ee dadkii haddana abaaro iyo rafaad ay la daalaa dhacayaan nimanka sidan u sii dhaqmay waxay ku tusinaysaa inaysan diin Ilaahay shaqo ku lahayn. kacdoonka marka shacabka ee hadda kacay ee qiimahan leh inaynu ka wada faa'iidaysano bulshadu qolada iclaamka iyo miidiyaha ku jirta, qolada muxuu ahaa culimada, qolada siyaasiyiinta, muxuu ahaa oday dhaqameedyada iyo waxgaradka bulshada qeybaha kala duwan, cid waliba kaalinta kaga aadan inay ka qaadato sidii aan nimankan usoo afjari lahayn waa dardaaranka iyo waxa ugu muhiimsan ee inaga dooniya kacdoonkan si uu miro u dhalo.
waata marka Sheekh Cabdiraxmaan, maxay bulshada Soomaaliyeed uga dhigan tahay hadda ayaad isleedahay kacdoonkaas?
wallaahi wuxuu uga dhigan yahay aniga sidaan isleeahay waxa weeye wax muddo la sugayay weeye, wax muddo muxuu ahaa la raadinayay weeye, muddo fara badan baan anigu waxaan ka hadlayo dhowr jeerna waxaan idhi maahmaah Soomaaliyeed oranaysa ruqan ninkii laha ku fadhido ma kacdo, geel ninkii laha qaaday lama dhicin karo ama lama soo ridi karo. Bulshadu marka intii hore oo in badan oo ka mid ah iyada ayaa nimankan hoosaasinaysay. Hadda marka bulshadii hadday tirid is enaf waraabadana dirtiisa loo taga, wuxuu uga dhigan yahay in nimanka lasoo afjari lasoo afjarayo waxay uga dhigan tahay ilka doofaar la sahansay. Nimankan awalba waxay ahaayeen ma jira xaqiiqatan, waxayna ahaynba ismoodayeen. Qofkuna marka aada loo caburiyo oo loo cadaadiyo oo argagax badan la geliyo, wuxuu isleeyahay tallaabadii la qaadaba nimankiiba inta fadhiya, nimankiiba inta ku jeeda. Sidaa darteed hadda waxaa la arkay xaqiiqadu inaysan sidaa ahayn. Marka waxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed nimankan in lasoo afjari karo. Oo arrinta ka dhacday muxuu ahaa Hirshabeelle, gobolka Hiiraan gaar ahaan gobollada muxuu ahaa Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka muxuu ahaa Galmudug, gobolladaasoo dhan kacdoonkan hadda dhacaya. Kacdoonkaas wuxuu ku tusinayaa bulshadu awoodda ay leedahay, iyo bulshadu hadday soo istaagto oo soo jeedsato cid xoog ku haysan karta inaysan jirin ayuu ku tusinayaa. Wuxuu ku tusinayaa inay soo dhawaatay taariikhdii lasoo afjari lahaa Al-Shabaab. Marka inta hadda inaynu isugu wada tagno ayaynu doonaynaa yacni.
Waata marka muddada ay jireen kooxdani argagixisada ah, dad badan ay laayeen oo ay si shirqool ah ku dileen ama qaraxyo ay ku dileen. Waxaa ugu dambeeyay xitaa taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir, Allah u naxariiste, Farxaan Qaroole, marka si mar uun aan nabad u helno oo aan qaraxyadaasi uga nasanno, sidee ugu haboon oo looga faa'iideysan karaa hadda ay kula tahay kacdoonkan shacab?
Waa su-aal aad u fiican weynuura. Waxaa looga faa'iideysan karaa sidaan sheegnay inaan isugu wada tagno, waxaana kaloo looga faa'iideysan karaa in la tilmaamo kacdoonkan iyo taageeradiisu inay diin tahay, nabadda in laga shaqeeyo. Ilaahay subxaana wa tacaala tusaale ahaan fiir wuxuu leeyahay markuu ka sheekeynaya nabadda iyo qiimaha ay leedahay, liilaafi qurayshin iilaafihim rixlata shitaa'i wasayf, markaasa waxaa lasoo waday alla yadcamahum min juuci wa aamanahum min khawf. Marka dadku inay muxuu ahaa khawf iyo cabsi ku noolaadaanu waa nolol la-aan weeye. أمي إلا هرو وحياته ينرش بالله هذا وهي هذا كلام قرآن كواكال أرني سبحانه وتعالى ممكن شكيني. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة غير آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طبعا حيث تسألك تسنيسا أمني يا النبض إن يتهي فرها النرش إن يتهي سيدا درتاد وحوي النبض الآن صدق يسنى الله صور عافي وأن كل جرنا يولي بأين كبضنبه هذا نطوري توانك سنة وقدم بيسن نبض الآن تأوقب بضنيت أيان قال لي ومقع الدينات وضعتها ودتك الصوماليات يا مسلم كها السومي السلادي المساجد عمري الله صعوته محوها انت ملعامد قرآن محوها كتال إن ملعامده لقى قحيو مساجد يسوى قفك سيق لي لقد له يسوى كسوى بحي لقد له لقد لحد له جامع ذيه يسكول ذي يسوقق يدك وكسوى أدقان يلا قرحيه لودي ذا مركز ذاك وحر مرة إن لودي ذا أيان أولي بمقع الدينات ذاك سنة يسوى إلهي سبحانه وتعالى الدين تيسا يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة دي سبا أي بركتها يحبلغ الكافوش عن أيان كسوى جرني سدا درتان حدا وحان أباها أنها إنه سقوة تقنه قعمة وذجربة وحكو قويا فركليا فور مرتقضه وحان ربنا مركة inaynu dhammaanteen qofka sheekha wadaadka ah diinta dadka u sheega toojiye maal walba khudbadaha iyo muhaadaraadka iyo mu'tamaraadka qabta, dadka siyaasiinta, dadka iclaamka iyo warbaahinta ku jira, dadka dhaqaalaha iyo ganacsatada, dhammaan inaan isugu tagno nimanka iyaga sidii loo soo afjari lahaa inaan isugu tagno. Waxaan rabaa inaan ku daro nuuro, waxaan ka rabnaa ganacsatada inaan dhaqaale nimanka la siinin oo ay keento ay timaado warintaa nimanka dhaqaale siin lahaa la idilo. ما يلي أنا نمك هذا قارسيه محاجر أحداث قارسيه يجب أسير كبعينيسا يجب أسير نولينيسا وحان ربنا مركا إن دهنو أنت يعني كعذون كان إلا تاجره سي الشباب لص وأفجره كدبنا وحكله سي لص حلها أن كشقينه أيه أبها هنا وحندونه هنا ودن كاير الصومالية ده صدق كاسنا كعكوف ككجري إلا صعوت مجالوين كيسين على سجود بكرة إلا قشقة يا مجالوين كإلا سفرة ودن كسفر فرما سجود بو سدد كاي نور وهلان يعني أنا وفكرنا ما هور مره الله سمين كرا ما ها مفاه إنفستمنت أه الله قشن كرا ودن ك ما ها سكولة يجمع على الله قفل كرا ودن سن نور بقى أنا وفكرنا نبض أن هلا نبضنا حكوا حرن تاني ما كان الله صاف جرا يعني
وما سنتي يقول جر خدك شق عبد الرحمن الشريف دور كده جستياش أيان مركان قلي دونا دقيسته وقول رأي أيان جعل هاي إنان سودوي
magacay waa Ayub Nur Maxamuud waxaan joogaa South Sudan Juba martida barnaamijka iyo dadiya barnaamijka baad baa idin salaamay sheekh waxa jira waxaan ka mid ahay deegaanada galmudug, gaar ahaan deegaanada baxdo aaga ku teesan dadka kasoo jeeda ayaan ka mid ahay. Dhowaanna waxaan ku bixinaynay dhaqaale inta dhalinyarada ee deegaanadaas u dhashayna waxay ku bixinayeen dhiiggooda nimankan khawaarijta ah ee ugus. Waxaan isleeyahay waxaa halkan ka maqan doorkii culummada oo ay ugu baaqi lahaayeen in dadkan ay yihiin dad diinta Ilaahay iyo dhaqanka Soomaaliyeedba ka been sheegay ee bannaystay dhaqaalaha iyo dhiigga dadka Soomaaliyeed. Haddaba sheekh, waxaa jira siyaabo badan oo looga hortegi karo in lala dagaalo, oo ay ka mid tahay in xagga fikirka diiniyan iyo dhaqaal ahaanba lagala diriro. Sidaas daraaddeed, culimada oo diinka Soomaaliyeed ma jirtaa dallad ay ku midaysan yihiin oo guud oo kasoo saari karta fadwa.
Dhegeystaha, su-aashiina soo weydiiyey aad buu u mahadsan yahay. Dadkaas Soomaaliyeed muxuu baxday agaarkeeda degan ee dadaalayaan aad buu u mahadsan yihiin. Waxaan rabaa inaan hal arrin ka hormariyo arrintaas, intaana jawaabteeda usoo degdegin. Waxa weeye, marka hore nimankan inaysan diin shaqo ku lahayn, ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa, uu leeyahay walaa taquuluu liman alqaa ilaykum assalaama lasta mu'minan tabtaguuna carada alxayaati dunya. Aayaddaas waxay tilmaamaysaa qofka muuqaalka lagu xukumaya inuu yahay markuu idinku yidhaahdo assalaamu calaykum, inta keliya qofkaas uu idinka nabadgalay, qofkaas wuxuu caddeeyey inuu muslim yahay, uu isagu laga nabadgelayo. Sidaa darteed, idinkuna inuu idinka nabadgalo oo aan la taabanin ayaa la doonaya. Wuxuu nabiga inoo tilmaamay sallallahu calayhi wa alihi wasalama, halbeeg la yaab dhaho aman sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabiixatana fadalika almuslim aladii lahu dhimatu llahi wa dhimatu rasuuli. Qofkii salaadayada tukada, qibladayada qaabila, gowraca muslimiinta cuna, qofkaasi waa muslim weeye, wuxuuna soo galay xayndaabkii ilaalintii ilaahay iyo xayndaabkii nebi maxamed buu soo galay sallallahu calayhi wa alihi wasalama. In la taabto lama doonayo. Nimankana waxay sameeyeen halbeeg iyaga u goori ah oo ah, intaasoo dhan adoo samaynaya ayaan ku dilaynaa ood gaalta, intaasoo dhan adoo samaynaya ayaan ku qarxinaynaa ood gaalta. Sidaa darteed, nimankan in la caddeeyo oo la sheego inaysan diin shaqo ku lahayn, waxa weeye waa dowr culimada laga rabo ay culimadu gabeen. Halkaa waxay i xusuusinaysaa su-aal maha culimadii hore ee muslimiintu waxaa jira qaacida ay yidhaahdaan ta'khiiru albayaani can waqti xaajatihi xaraam. Baahida shayga marka loo qabo diineed, baahidiisa in la caddeeyo in dib looga dhigaa xaraam wey. Maanta baahida ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay qabto guda iyo dibadba waxa weeye, nimankaas diinta Ilaahay ka been sheegay, nimankaa diinta Ilaahay ku been abuurtay, nimankaas muxuu ku xadgudbay muqadasaadkii iyo waxyaabihii la ilaalinayay ee qofka muslimkii uu lahaa ku xadgudbay, oo nafta ugu horeyso inaysan diin shaqo kuleen dadka in loo caddeeyo waa waajib weeyaan. Culimada marka kaalintaas inay qaataan oo khudabka iyo muxuu ahaa muxaadaraadka la jeedinaya iyo mu'tamaraadka la qabanaya iyo shaqada ugu badan ee la qabanayo waqtiyadan inay arrintaa noqoto oo laga hadlo dhiiggu inuu xaaraam yahay, nimanka in la iska celiya inay waajib tahay, nimankaas inaysan diin shaqo ku lahayn. Xagga kale, in la tilmaamo diinta Islaamku diin nabadgelya inay tahay, diinta Islaamku diin naxariiseed inay tahay, shaqadaasaa culimada laga rabaa. Culimadu hadday shaqadan qaban weydo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ciid adag buu noo sheegayo, alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, ina aladiina yaktumuuna maa anzalnaa min albayinaati walhuda min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wa yalcanuhum allaacinuun. Markaas alla wuxuu daba dhigay ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu raxiim. Aayaddaas rabbi uu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maxay? Dadka qarinaya aan caddaynaynin wixii aan soo dejinay. Marka waxaan soo dejinay hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye, qofkan dhiiggiisu inuu xaaraam yahay, sharaftiisa in meel looga dhacay inay xaaraam tahay, in la argagixiya inay xaaraam tahay, nafta in loo diida inay xaaraam tahay, dhiigooda in la banaysta inay xaaraam tahay, waa wixii alla uu soo dejiyey bayinaadka hawayaan. Waxa in la caddeeyo ayaa la doonaya, waxa in lagu celceliyo weliba ayaa la rabaa. Uuna hal wadaad oranine wadaado kala duwan, masaajid kala duwan, ummado kala duwan, gobollo kala duwan, wadamo kala duwan laga yidhaahdo. Kuwa noocaa haddii la caddeyn waayo, Ilaahay wuxuu uhi waa la lacnadaya. Haddaan kaalintaa gudan weyno, lacnadi ay nagu dhacdo tii alle iyo tii makhluuqba, dadku xataa yidhaahdaan culimadii kaalintii waad gabteen. Yacni su-aashaada markaanu imaado in laga soo saaro muxuu ahaa baaq, intay culima shir marar hore waa la sameeyey, haddana waa la samaynaya. Laakiin aniga waxaan rabaa baaq kuma filla eh, waxaan rabnaa waa movement, waa kacdoon weeye. Culimada joogta galbeedka ama ha joogta Maraykanka ama Canada ama Australia ama Yurub qeybeeda kala duwan joogta, waxaan rabaa inay ka hadasho kuwa Kenya jooga, kuwa Ethiopia jooga, kuwa Djibouti jooga, kuwa gobollada kale ee Soomaaliyeed jooga, حتى نبتدي نرجع بسنة نفط مرهم بيدحية إن لجهد لأرنت الأول نقطة كعذون كشعب إن أكبر كعذون علمه ما كأرنت إن النقطة كعذون كشعب كإنه كعذون علمه أيام دونينا سلاسة وخلاج قبل كرا يعني أنا صار سلاح
وما سنته شيخ عبد الرحمن أيوب نوحان فيليا إن جواب وافقه وهالكاس كهلي ولي وحن كوجود جرنا برنامج كوعتان كدقيستها ومرتي إنه جيها تضبط كان شيخ عبد الرحمن شريف إمام كمساجد كدار الهجرة مجال هذا من يابلس دول كان مريكان وقت هاي دقيستها حاجة أيان جعل هاي إن عن أسي جود بنو سودو ولا
مجايقو بشير عبد الرحمن وحن جوجا نيروبي كينيا شيخ وحن ويدين لها دين تمحيك قبطة كوا مجا الدين تكو قرابنا يا يجو أك إن أي بين شيء جيان يجو أك إن أي قل ديان عرورته إسقحين إيسا سداسة لوجه ارتجي كراء
بشير أصلاً شخصاً دوفي عن تهاي إنك صليا بقاب كم ذينا كده جوابني ضد كنوع عاصو كراء وحنو بحنه وعي جلني أقوان تهوت إلا بديه وضد كأطل ما نو وحفر بدن أقه إلهي سبحانه وتعالى دين في سواح أسود دكتور بين آدم كان مصلح هذا آخر هذا ذي أدو كود إنا بتاع العلنا وحرم نادت كنا كوع العلنا أمبرنا ليج قفك بين آدم كاهو هدونا حتى مسلم هدونا أذى وحبك ويلي إلا الدعادية اللي ما أقوله وحرام ويه تاني إنا العلمي وقيب لباد ويه قيب تصدح هذا واحد ويه ليجي قفك مسلم كه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء الجهنم آيات ما كالأخذه وحال ليه عقاب إلهي سبحانه وتعالى ذنب الله قاله وإنت أصر عقاب يصد ضبط لجي وأن كأحين قفك اللي ديلي أحد هذا اللي ودي لي أمومين كأمجد مرة واحد كنت سنة إسا رنت أصر خطرت إلى ذا إيا كنت سنة إسا تامك أنا قلت المعنى وقيب كالأولغ لا مرمان بولشده وهذا سان شنو علمه أي كلي تابيده إياك ااا حكم كوروام هاي هذا فيري قفك هدايته وحن أنت المام إنه ربع عيرهن إن أنت المانو والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون هذا مركب وحي المام إذا إلى نهاي كوا أنت الحمان سمعيا هذا الحمان تان كهذا نوع محمرك ضد بقرحين يا مساكين مساجد كجرة جامعة جوة أسبتال جوة سوق جوة أي الله إلهي بأفر أرنت عيدا إلهي وحليه هاي إلهي مفر أرمه النوع عاص وكلا إلهي سلا مفر سبحانه وتعالى مركا ذات كاسوام هاي إلهي يكبين أبوران ليا مركا أرنت أنا إلا قبين شيء الدين توا بين أبور إلهي سبحانه وتعالى إلهي نوحولي إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كوا الله كبان أبوران ليا ملي بانا الدون كملي بانا يانو حرم يناس كقبرنا آخرنا ملي بانا يان عقاب عذاب أو غهريني فسان ربنا مركا عن علينا أنت المانو برك الدين تقال الله إلا قبان شيغو وحي كبلي قانتها إلهي صد جدين تقال الله قبان شيغي رسولك أسوى ديبئ الله قبان شيغي أي كبلي قانتها مركا الله قبان شو دين تقال خطة نادة أمي جنو كلا أيها دراليس إنا مركا كهر تقنو ووح لسكر بواجب ويا
شيخ عبد الرحمن وحيابها أول والكي وهي وحكمد أه المهد اللي يرد أه أن قان قارن لقفاش كو أي قلدين سقرحين أي نفتو ده اللي مركا وأنا اللي يرد صوماليات مركا الرمها سي أن دور انتين لاك أي كجا أدن علمات إني سحن
نورا وأرد سؤال مهم هو علمات دور مهم كجا أدن وحنا ربنا أنا أقعنا واحد علمها اللي واصح ده مثلا سي هاي وحشال إسكبر شماها waxa weeye baalka dadada baluunka marka la afuufo la afuufo la afuufo uu bararaya marka aad u bararo marka hadii inta tartiib loo turqo ama loo bojiyo nafsa laga siideen waayo u qarxaya marka dhalinyaradan markii hore waxa laga buuxiyay fikri naciib ah oo umadooda muxuu aha la nacdeysiinayo waxa laga buuxiyay aragtida kaligood baa muslima ayaa laga buuxiyay waxa laga buuxiyay aragtida mujtamacan waa jaahili oo waa mujtamacati نبي محمد مركي لسود لي مستمعي جوجي بلا مديهن أيام لجب وحيا الله شيء وحلو شيء إن يو أي جعنته كوه هيستان شرعية أو يو أي فليان سلاس لجعت هذه ذي مسك حد هذا مركي إن دبلور قاله إن دبلور برنامج ريا للدنيا يوحي أنت لجع شبه إسلام كسح ده لجع شبه إسلام كسح ده دبلوجو دب محوه لوجو لابر أيام إن جهر مركي كارين حوج بدن أيام علماء السارن وحان سر بع علماء إن قتال مسؤولية مسؤولية أمام الله الله ارتيسه سبحانه وتعالى هي مسؤوليتها أمام التاريخ ما أنت بلشدة الصومالية باهرة وبدنا قبتها وحوية دين تودي الله قد عين الله سوء عليه دين تودي كوحة كاف دوبتان الله سوء عليه دين تودي إيقود اللقوة النسانية إلا قد عيه كالين تانا علماء أي حوق جيدة إسكالي كالين تانا علماء إني قاتان وواجب إسلامية وواجب دينية وواجب إنسانية waa waajib taariikheed weeyaan.
Waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo ee soo dhow.
Magacaygu waa Cabdulaxi Maxamed Garabi, kana soo hadlaayo gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus. Sheekh Cabdiraxmaan, su-aasheedu waxay tahay fikirkan xagjirka ah sidee loo sixi karaa oo looga qaban karaa kuwa ku tarax tagay? Waa maasanta
Garabi, waa su-aal aad u fiican weeye, inkastoo laga yaabo sidee loo sixi karaa inay u baahan tahay wax badan. Sida loo sixi karo waxa weeye inuu ka bilowdo manhaj tacliimeed, inuu ka bilowdo waxa la yidhaah xadaanada ama iskuulka hoose, iskuulka dhexe, iskuulka sare, jaamacadaha. Isbeddel xoog badan oo manhajka tacliimta ah inuu horta yimaada waa muhim. Waxaa muhima inuu yimaado isbeddel xoog badan oo manhajka tacliimta ah oo ku saabsan madaarista islaamiga ah, iskuullada islaamiga ah, jaamacadaha islaamiga ah, in madaaristooda dib loo fiiriyo, iyadana waa wax laga maarmo, waa manhajiyo weeye. Waxaa kaloo muhima masaajida laftooda iyo waxa laga akhrinayo, qaabka loo akhrinayo, in dib loo qiimeeyo. Waxaa jira, waxaan ognahay, 40 sano ka hor dadka Soomaaliyeed da'doodu waagaa jirtay, erayadan maanta inoo noqday caamka inaysan aqoonin waa murtad erayaas. Yacni in la maqlo waxay ahaan jirtay wax gariiba ama aan dhici karin. Waa mushrik qofkani, oo waa gaal isagoo tukanaya. Qofkani muxuu, waa mulxid. Qofkani waa diinaaw. Qofkani waa qubuuruhu caabuda. Erayadaas oo dhan iyo kuwa lamida fiirmayna aqoonin bulsho muslima oo nadiifa oo islaamkeeda muxuu aha jecel oo ku dhaqanta intii tabarteeda ah ayay ahayd. Waxaa marka hadda yimid adabiyaad iyo afkaar dakhiilaha kor ka timid oo waxaasoo dhan waxaan ahay intay keentay abuurtay gaal baa tahay, murtad baa tahay, mushrik baa tahay, buuri baa tahay, khuraafaystaa tahay. Waxaana abuurmay ma waxaa abuurmay muxuu ah manhajyo la yaab leh oo ah anigu saan u arko amaan u fahamsanay haddaad u fahmo idaa muslim ma tihid. Taasaa marka keentay mushkiladan. Waxaan marka rabnaa intaa dib loo qiimeeyo oo dib loo fiiriyo oo dib loo saxo ayay u baahan tahay oo manhajyada tacliimta ah dib loo qiimeeyo. Iskuullada, xadaanaadka, madaarista qur-aanka, jaamacada, masaajida laftooda iyo in dib loo fiiriyo, khudabka la akhrinayo in dib loo fiiriyo. Waxaasoo marka waa manhajyo dhan oo dhammaystiran weeye, hal mar lama wada samayn karo. Laakiin haddii dadka hadda lagu baraarujiyo oo wacyiga la bilaabo, waxaa laga yaabaa in tartiib tartiib aan u saxmi karno insha allahu tacaala.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Intii ay seegtay inta jecelna mar kale dib u daalacatana waxay kala socon karaan websaitekeenna v o a somali.com. Arday ka tirsan jaamacadda Elo ee magaalada Burama ayaa dhowaan waxa ay hindistay aalad ay ugu magacdareen dhambaal oo ay ku wada xiriiri karaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Madasha dhambaal ayay dhallinyarada hindistay waxay ku sheegeen ujeeddada ka dambeysa inay tahay sidii ay isaga faafreebi lahaayeen dhallinyarada waxbarashada aysan dadku rabin, islamarkaasina ay dhallinyarada ay dhib la-aan ku wada xiriiri karaan. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Burama.
Waxaa barnaamijkeenna inoogu martiya Mustafa Maxamed Cilmi oo ah hormuudka kulliyadda computer science ee jaamacadda Eelo ee magaalada Burama, iyo Khadar Cabdi Warsame iyo Naasir Ibraahim Cabdi oo ah dhallinyaro ka qalin jabisay kulliyaddan oo iyagoo ah dhallinyarta hal abuuray applicationkan ay ugu magac dareen dhambaal. Ugu horeyn waxaan ku soo dhoweynayaa hormuudka kulliyadda Mustafa Maxamed Cilmi bal hadda inuu faahfaahin naga siiyo dhallinyartan hal abuurtay applicationka ee ka mid ah kulliyaddiisa computer science.
Waan dhowahay walaal Haashim. Waliba laba arday, Master Khadar iyo Master Nasir, oo sameeyey ama developgareeyey mobile application and platform ama social media platform ah, kaasoo u shaqeynaya sida ay social media ay u shaqeeyaan like Facebook oo kale. Laakiin kole difference baa jiri doona, iyaga inoo sharixi doona. Barnaamijkan oo waxay qayb qaateen conference-kii dhowaa ee ay Somaliland ICT conference sanad walba ay qabato oo sanadkan lagu qabtay Burama, ay barnaamijkan ay kaga qayb qaateen oo ay soo jeediyeen. Maantana kolay VOA-da ayaan markaa ay dhalinyartan Mr. Khadar iyo Mr. Nasir ay u sharixi doonaan social media app-kan soo shaqeynayo iyo waxyaabaha uu qabanayo iyo sida loo isticmaali karo. Ka jaamacad ahaan kolay jaamacadda Elo oo kolay soo saarta arday tayo leh waliba marka la leeyahay xagga technology-ga laga hadlayo, oo jacad ku suntan kolay technology-ga inaan markasta leading aan nahay oo soo saarno arday aad u tayo badan oo la jaan qaadi karta technology-ga kala duwan ee baaxadda ballaaran ee spirka qeyraadiga ku socda in ay la socon karaan.
Waxaan hadda kusoo dhaweynayaa Khadar Cabdi Warsame oo isagoo kamida dhalinyarta samaysay abkan mobile-ka ay loo isticmaalay sida baraha bulshada, bal waxaad faahfaahin naga siisaa qaabka iyo sida loo isticmaalayo abkan aad idinku hal abuurteen aad ugu magac darteen dhambaal?
Magacaygu waxa weeye Khadar Cabdi Warsame. Systemkan aan sameynay ama applicationkan aan sameynay waxaa la yidhahdaa dhambaal. Wuxuu shaqeynayaa qaab ay u shaqeeyaan baraha bulshada ama tusaale ahaan Facebook iyo Instagram iyo TikTok iyo waxyaalahaas oo kale. Waxa uu leeyahay qaybtii baraha bulshada oo dhammaystiran inaad wax soo posti garayn karto, like iyo comment iyo share iyo waxyaalahaas oo kale ka bixin karto faallooyinka dadka soo dhigaan ama sawirada ama fiidiyada soo dhigaan. Sidoo kale inaad samayn karto chatting-kii oo ah inaad video call samayn karto, audio aad duubi karto, ama inaad SMS caadi qori kartid.
Warbixintaasina waxaa magaalada Boorama kasoo diray oo dhalinyaradaasi la hadlay wariyaha V O E da Haashim Sheekh Cumar Good. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhinacii heesaha dabacsanan marka idin leexino. Baahinteeni galabta iyo wararka V O A ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan, waxaa isku soo dabarday Idaacadda Bashiir Abikar. Intaan markala kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.